osa da eta txantxakun irratia entzuten ari zara. 107.2 frekuentzia maritimoan eta noski zuzen zuzenean txantxakun.com webunean. Badakizu kontaktorako bidea zein den taosaioa Twitterren, taosa status.blogsoe.comen eta beste irratietatik entzuten bagaituzu edo internetetik, ba, bueno, eskerrik asko, seguraski irrati horietako baten bat behar bada info7 edo zintzilik izan daiteke. Golpe, 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 cajosita, José, subí, subí. Golpe, 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 cajosita, José, Zareak, José. Golpe, 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 cajosita, José, subí, subí. Eraiki, ditzagun, zubiak, gurekin mundura. Bueno, 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 eta hemen beti bezala nere ondoan.
Aupa, txaldeon.
Ena hotx horrekin unai da, gomen.
Hotx horrekin, bai.
Hotx, sensual eta...
Sensuala.
Bueno, eta gaurkoan bideojokoi buruz, edo bideojokoen etorkizunari buruz hitz egingo dugu apur bat. Eta, bueno, hori da erabaki dugun gaia. Hainbat, bueno, Steam, batez ere Steamen inguruan hitz egingo du, baina baita ere Oculus eta beste teknologia batzuk. Eta orokorrean merkatuaren ikuspuntutik eta baita ere, ba, hardware, software eta askatasunen ikuspuntutik, ba, begira txo bat emango diogu mundu berezi honi, turbulentzia gure gizartean gertatzen diren gauzei ez diogu, bueno, uko egingo eta beraz ere aipamen batzuk egingo ditugu gure inguruan gertatzen diren gauzei buruz. Hori bukaeran izango da, baina esan bezala. Orain bideojokoak eta une oro gurekin bideojokoetako musika izango dugu. Oraingoan esan behar dizuegu, ez dugu etenik egingo. Hau da, batzuetan musika gora, beste batzuetan bere egingo dugu, baina denak ea asmatzen duzuen bakoitza zen bideojokoetakoa da. Baina bene benetan esaten dizuet denak bideojoko batekoak direla.
Bueno, badakizue, asmatzen badezute, bueno, baldin badakizute zea besti den, jarri Twitterren adibidez, eta osaioa, eta bestiaren izena. Bestiaren izena edo jokoaren izena.
Asmatzen duena, kopari batekin behar digu. Hori, beti bezala, bakizue.
Entxatuko dugu zer oparituko digun?
Ez, zer oparituko digun. Hori da, nire proposamena. Urde jazpikoak onartzen ditu, bueno, ez zer gauza.
Garagardoa bat ez ere hemen, garagardoa asko eraten dugu.
Txantxakune badakizue, bueno, badakizue nun dagoen, eta bestera guagunea behiratu, zen egia esan, ez dakizen kale denau.
Egiako kale luzeena, behar bada. Garaiena.
Hori ala da. Bueno, ba, eta guazen gaurko gaiarekin, gaurko gaia, esan bezala, bideojokoak, eta Steamekin hasiko gara. Eta horretarako ekarri dugu gonbidatu berezi bat, Unai. Gaixo, Unai.
Gaixo, arratsaldeon.
Bueno, eta berak pixka bat, bueno, lehenengo. Gero sartuko hardwarean munduan eta baita ere softwarearen sistemen berrikuntzetan, baina Steam proiektua da, aurretik dagoen proiektua da eta konta eguzu, zer da Steam?
Bai, Steam Valve enpresak sortutako plataforma bada. Valve enpresa, bueno, aipatu behar da, famatu behar bada egin zena Half-Life bideojokoarekin. Eta enpresa honek, ba, Steam plataforma sortu zuen. Eta zer da plataforma hau? Ba, bueno, bideojokoen inguruko sare sozial bada, non bideojokoak erosi edo instalatu eta jokatu daiteken. Plataforma hau sistema eragile diferentetarako instalatu daiteke gaur egun. MacOSen, Windowsen, Linuxen baita ere, Androiderako ere badago alako aplikazio txiki bat. Androiden ez dakit, ez nago ziur jokoak instalatu daitezke, baina bai zure sare sozialaren inguruko informazioa jaso eta interaktuatu. Eta hori da bai, Steam.
Datu batzuk ematearren, hemen webunean sartzen bazeate, steampowered.com ingresez, eta bestela steampowered.com euskeraz. Bueno, ba, bertan ikusiko duzue, nola, badagon, komunidade oso garrantzu bat, bertan parte hartzen duena, momentu honetan, 5 milioi terditik gora pertsona daude jolasten, komunidade honetan. Bueno, ez daude, izen emanda, eta jolasten momentu honetan, momentu konkretu honetan, 1000 gora, bai? Hori, bueno, ba, datu horiek ikusita, nahiko, bueno, aipagarria dira, nahi behintzat hori egitez zaizkit, nahi harri-garriak egitez zaizkit. Hori, milaka joku, esan bezala, unaiek esan duen bezala, eta ba, multiplataforma hori dira, Steamen, orain arte, zituen kualidade garrantzuenak. Hemen, aipatutzak ez du jokuren bat, edola, ezaguna dena?
Bueno, esan duzu multiplataforma, baino joko guztiak ez daude plataforma guztietarako.
Ja, hori bai.
Baude joku batzuk ba, bakarrik Windowsako direnak, baude beste joku batzuk ba, plataforma guztietarako direnak.
Eta hor, multiplayer jokoa, bueno, badaki posible dela, baina denetan da posible?
Denetan ez, baude joko batzuk... ez daukaten azentzurik
ez,
online jokatzea eta beraz ez daukate ez daukate modu hori, baina asko gaur egun gehienek joera hori daukate ukitzea, gutxienez jokoaren atal bat edo ez dakit, joko modu bat ba, interneten jolasteko.
Eta hola, nabarmenduko zenuken jokorik, hemen Steamen plataformaren barnean ezagunak edo ezagunenak
ba...
izan daitezkenak.
Ba, bueno, eske joko asko daude. Behar bada orain bogan dauden joku garrantzitsuenak ez daude bertan. Ba, Battlefield, Call of Duty, orain oso famatu egin den Grand Theft Auto, bosgarrena, puntakoak ez daude, baina joko oso onak ere hemen agertzen dira. Eta seguraski joera izango da... plataforma honetan ba, joku hobeak agertzea hemendik aurrera.
Bai, ez, zen industria badijoa, industria handia oraindik badago horlako makroprodukzioak egiten eta igual orain da makroprodukzioen garaia bideojokoen munduan, ez? Hor Grand Theft Autoren orain egindako estrenaldia eta gastatu duten dirutza marketingean izugarria izan da, ez? Eta honen aldean dago Steam, ez? Baina aldi berean, ez? Dia bi fenomeno guzti ezberdin, bat alde batetik da...
Steamos, esango dugu.
Bai, bale, ba.
Steam existitzen zen orain arte, baina orain Steamos presentatu dute. Egia da, gainera orain bideojoko, Grand Theft Auto jokoarekin batez ere, oso famatu egin dela, hiru egunetan, mila milioi dolar jaso dituelako, salmentatan.
Baina marketing gastoa ere izugarri izan da.
Bai, marketing gastoa ere izugarri izan da. Eta garapena ere bai. Izugarria. Baina bai, dia makroprodukzioak, diru asko eta diru asko mugitzen dutena.
Uste, gaina beste industria batzuetatik diru aruntza joan dela ikusten da. Osea, rentableagoa omen delako, kaso askotan.
Bai, jendeak diru gehiago gastatzen du bideojokotan, zinean baino edo musika baino, hori argi geratu da.
Eta aipatu dugu ja da, baina Steamos guazen azpimarratzea eta pixkat honen bueltan hitz egitea.
Bai, ba, behar bada Steam, Balbek Steam plataforma sortu zuenaren ba, urrengo pausoa, ez? Steamos. Eta zer da, bada sistema eragile bat, Linuxen oinarritutakoa, eta edozen ordenagailutan instalatu dezakeguna, gure PC-etan instalatu dezakeguna. Baina, claro, anuntzio hau ez dago, ez dator bakarrik, ez? Steamek presentatu ditu alako ekosistema bat, alde batetik aurkeztu du Steamos, geroago aipatuko dugu, baina aurkeztu ditu ere Steam Machines, direla hardwarea edo Steamos hau ejekutatuko duen hardware horri. Eta bueno, eta goza gehiago, ez? Eta Steamos hau da, bideojoko eta plataforma hori sustengatuko duen sistema eragile hori gure ordenagailuan instalatuko duguna eta gure salan, telebistarekin batera edo gure ordenagailuan gure mai gainean edukiko duguna.
Hori ordenagailuan pentsatzen baude, baina beste leku batean ere instala daiteke, beste gailu batzuetan ere instala daitezke horrelako tresnak, ezta?
Adibidez?
Ba, Raspberry Pi batean.
Ba, ikusiko dugu, baina behar bada instalatu al izango dira.
Edo ez, batez ez, bat esatearen, baina
bai,
ez
bai,
da software,
berez software... sistema Linux distribuzio bada, beraz, edozein ordenagailutan instalatu daiteke.
Eta, bueno, horren inguruan, edo aipatu duzun ekosistema horren inguruan, sortu dira ja horlako Mac, bueno, behintzat ideia hortxe dago, ez? Makina berezituak sortzea,
bai.
Steamen, bai, ordenagailuak izango dira funtxean, baina bai, bere, norbait ezagarri berezituak izango dituztenak, Steamos horri kaina emateko, ez, pixka bat?
Bai. Alde batetik ere, esan behar dago, Linuxi kriston MSD egiten diola, Linuxeko... Bueno, ekosistemari alako plataforma garrantzitsu bat ekartzen diolako eta naiz eta bideojoko asko Linuxen ez diren egongo, ba Linuxi kriston bultza ematen diolako, ba Linuxeko, bueno, azken finean software librea eta libreria, liburutegi libreak, ba garrantzitsuago izango direlako eta garapen bat suposatuko dutelako. Eta hardwarearen inguruan ba irikitzen du abaniko bat orain arte guztiz itxita zegoena. Orain arte ezagutu ditugun kontsolak izan dira ba Microsoftenak Xbox, Sonyrena PlayStation, Nintendorena Wii edo Wii U orengoa eta fabrikatzaileek mugatu dute sistema hau, osea konsola hau. Ez zuten baimenik ematen, zuke konsola hori hartu eta hobea egiteko, edo aldaketak egiteko, beraiek produzitzen dut zuten, diseinatu produzitu eta saldu. Eta orain badago aukera, ba, hori, abaniko hori irekitzeko, eta Steam OS-erako, Steam Machines hoiek, ba, edozein produktorek egin ahal izango ditu.
Bai, hori da gorena, ez? Osea, pixkat irikitzen dela zuk aipatutako abaniko hori. Eta, bueno, hemendik gonbitea, Euskal Herrian norbaitek estimos entzako olako konsola txiki bat prestatu eta antolatu nahi badu, ba hemendik, bueno, bultzada eta animo guztiak aukera hori egongo delako, ez? Behar bada ez da berena, baina behar bada guretzako nahikoa da. Nahiko ona da, hori da daukan kualitatea, ez? Edo zeinek monta dezakela beria. Seguro gero agertuko dela bat, super kojonudo eta kriston, jende guztiak eduki nahiko duen oitako bat, baina meritoagatik izango da, ez? Edo izan behar du.
Bai, eta azkenean beste aukera bat da. Orain gaur egun erabiltzen ditugun konsolak, denak ateratzen diren momentuan oso potenteak dira, baina denok erabiltzen ditugun jokuak ez dute kristoren potentzia duen konsola behar. Badago jende bat erabiltzen duela, bueno, jokatzen dituztela joko arinagoak esan dezakegu, eta joko hoietarako ez da behar kristoren makina. Eta beraz, pertsona horrek, ba, aukera honekin, erosi ahal izango du konsola bat, ba, merkeagoa, txikiagoa seguraski, eta ez du horremesteko gastu egin.
Eta inkluso gure beharrak ere denboran zehar aldatzen direla. Esan da, orain behar bada joko oso komplexuak lantzen ditu, baina igual norbaitek adibidez familian umea ditu eta bakarrik umeentzako kontsola batean bihurtzen da, baina gero berriro behar ditu, edo kriston potentzia behar duzu, gero aurrera gozen kriston jokoa agertzen da eta erabili nahi duzu, eta hori honekin posible da, osea, normalean konsola hauek ordenagailu batzuk direnez, komponenteak izaten dira gehienetan behintzat nahiko kompatible, eta orduan ba RAM gehiago edo memoria gehiago sartzearekin nahikoa litzateke, ez da oso lezentzia hori pixka eta usten da, ez?
Bai, gero beti dago ere, ba, PC-aren munduan beti aipatu izan da, ez? Beti behartzen gaituztela makina hobeagoak erostera, eta ez, joko hobeagoak, eta... Baina bai, egia da, bueno, orain gaur egun hori gutxiagoa da, zen ba, hardwarea asko aurreratu da, baina egia da, bai, hobetu ditzazkegu oso eskalableak dira, eta guretzako, ba, hobeto, aukera gehiago.
Bueno, eta estimos, eta proposatzen dituzten Steam Machine hauek, ez datoz bakarrik, beste ekosistema honen baitan ere badago beste komponente bat, zein da?
Bai, ba, hardwarearekin jarraituta, ba, kontroladorea, pada, gamepada, edo, bueno, mandoa, azken finean. Eta da, bueno, ba, beste periferiko bat, gaur egun ere berdina gertatzen da, ez? Ba, egia da periferikoen munduan irekiagoa dagoela merkatua, baina badaude fabrikatzaile asko ba asko izten duten, adibidez Appleen kasua oso nabaria da, ez? Bere markakoa erosi behar duzu, bueno, honekin askoz gehiago irekitzen da oraindik, eta incluso Steamek, Valveek ematen dizu kontroladore edo mando horren eskema, eta zu hobetu dezakezu, bere softwarea hobetu dezakezu, hardwarea hobetu, eta bueno, ba, ematen du kriston aukera, bai erabiltzaileen partetik, baita garatzaileen partetik, ba sistema honetan, plataforma honetan parte hartzeko eta hobetzeko eta garatzeko.
Zen, ja bukatzen, baina Steamen ekosistema honen bueltan ba, beste zenbait gauza aipatzera. Eta hemen aipatzen da, eta ikusten da, lehen aipatutako webunean agertzen da, nola, batzutan multiplataforma diogunean, Steamek beste erabatera planteatzen du multiplataforma hori, ez? Eta nola baita esateko, ez? Zenda komunikazio sinkrono bat proposatzen du gaiuna artean, ez da? Nahi? Zaila da zartzen, egia da esan, ez un poco...
Diozu aukera dagoelako beste sistema batzuetatik edo plasteko. Bai, lehen esan dugu joko guztiak ez daudela Linuxerako eginak. Ba, asko bai, eta gero eta gehiago, baina denak ez daude. Baina SteamOSek badauka aukera bat oso ona, eta da, ba, bueno, gure mai gainean, gure gelan daukagun ordenagailu horretan, Windows horretan, baldin badaukagu joko bat Windows sisteman gustatzen zaiguna, ba, badauka aukera Steamek streaming bidez, gure ordenagailutik, gure SteamOSera, ba, normalean salan egongo den makinara, streaming bidez irudiak pasatzea, eta gu, gure salan, gure SteamOSean, kontrolatzea joko hori. Beraz, klaro, hori streaming bidez egin dezakegu gure gelatik salara, baino egin dezakegu ere gure etxetik, ba gure bizilagunaren etxera edo Mexikora, ez? Eta horrek, ba, bueno, ba, aukera pila bat irekitzen ditu.
Urte askotan, bueno, aspalditik entzuten dugu nolabait etorkizuna hortik zijoala, ez? Streamingaren etorkizuna. Nun jokuak exekutatzen dira makina, urruneko makinean, eta ba, internetek hori bai, eman bardu abiadura nahiko, hori posible egiteko. Kasu honetan behintzat lokalean lortzen du, internet ona balimadakagu bai. Lortu dezakegu bestera batera. Hortik ere jaten du, ez? Edo egokitzen du nolabait paradigma hori salara, edo bueno, gure gaiu gertuko eretara, ez? Steamek.
Nola, barkatu?
Ba, hori da azken finean egiten duena, edo real egiten duena Steamek. Osea, nolabait, beti izan da, hola, etorkizunean gertatuko zen gauza bat.
Bai. Bai, dagoeneko badaude zerbitzu hoiek, bai, internetez emate dutenak, baina, bueno, ba ez dakit gure gaur egungo gure konexioetarako, edo gutxinez, Europan ez dut uste dagoenik, hola, zerbitzu potente bat. Eta honek ematen du aukera, bai, gure zerbitzu propioa azkenean sortzea.
Gaiuen artean, bai, hitz egin dugu gaiuen artean, baina eta jokoa partitu nahi badugu? Nor gure lagunekin konpartitu nahiko bagenu jokoa?
Bai, ba DRM-a sortu zen eztabaida hau, ez? Claro, guk lehen gure jokoa edo gure musika edo gure, ez? Ba, gure lagunekin konpartitzen genuen DRM-a sortu zenetik, ba, ja hasi ziren muga hoiek jartzen. Eta urrengo pausoa izan zen, dispositibo edo jokoa fisikoa izan beharrean, ez? Deskarga moduan deskargatzen genuenean, ba hor ja ezin zen ezta konpartitu, zuk deskargatzen zenuen zure gailura eta hori ja, ba hor zegoen eta ezin zen mugitu, ez? Eta Steamek horrei beste pauso bat edo eman dio, beste vuelta bat eman dio eta badaukagu edukiko dugu aukera, ba gure lagunekin, azkenean Steam ba sare sozial bat da. Eta sare sozial horretan ba, gure laguna, gure familiarrak ekiko ditugu, eta ekiko dugu aukera gure lagun batzuen artean, edo gure familiaren artean, joko hori guk instalatuta daukagu, edo guk erosi dugun joko hori ba, gure lagunei doan usteko. Egongo dira muga batzuk, ezingo diogu joko hori mundu guztiari utzi, baude ba, kopuru bat, baino aldi berean inkluso jolastu izango da gure lagunarekin, eta bueno, nahiko ondo prestatu dago.
Bueno, hau, aipatutakoa, Steam eta bere ingurune guzti hau, gaur ezagutu guna, hemen, txantxakun irratean, taosean, eta gogoratu, steampowered.com, nahi bat ez du inglese zelango, steampowered.com, euskeraz, steampowered.com, bai, errezagoa da euskeraz, beti, baina hortxe duzu informazio guztia, Steam iburuzkoa, eta, ba, bueno, esan bezala, bideojokoen etorkizunetako, posibletako bat. Bueno, eta Steam alde batera utzui eta beste proiektu batekin hasiko gara. Eta zein da proiektu hori, ba, bueno, behar bada ezagutzen duzue Kickstarter izeneko webunea. Ba, Kickstarter ezakite azaldu behar dugun, baina crowdfunding egiteko gune bada. Batez ere, bueno, gai asko jorratzen dira bertan eta proiektuak aurkezten dira eta jendea ba, laguntzen ditu diruz. Hori aurrera atera alizateko edo ez, kasu askotan, ba, bueno, batzutan behintzat ez da ateratzen, baina beste askotan bai. Eta oitako kasu bat da oraingoan aipatuko duguna, Oculus VR izenekoa. Historia kontatzearen pixka bat aurkeztu zen proiektua igo zuten Kickstarterera, eta bueno, eskatzen zutena baino, portzentaian, bederatziehun eta hirurogeita hamalau lortu zuten, hau da, 2 milioi dolar terdiatik gora, bueno, lortu zuten. Eta zer da Oculus VR? Bueno, azken finean dira realitate virtualeko betaurreko batzuk, imaginatu itzazue eski betaurreko batzuk, baina, bueno, pantalla baten moduko bada, azken finean, bi begietara lotutako betaurreko batzuk, baina berezitasun bezala, harrigarria den esperientzia bat eskaintzen omen du. Ezin izan dugu probatu oraindik, baina seguru probatuko dugula. Baina, bueno, begiratu interneten eta batez ere YouTubeen eta aurkituko dituzue honekin lotutako bideo pila bat, ez? Eta bertan ikusten da, ba, hoixe, ez? Nola tresna honek eskaintzen duen, ba, aspalditik izan dan nolabaiteko eskari bat, ez? Hau da, bideo jokoen munduan beti saiatu gara, edo beti saiatu dira, oik izan da, errealitatetik gerotak gertuen egoten. Eta badirudi honek lortzen duela, ez bakarrik, ja ez dira grafikoak, baizik eta esperientzia bera lortzen omen du Oculus honek. Eta hori da deigarriena. Benetan, deigarria dira bideoak, ez? Ikusten badituzue YouTubeen, ba, ikusten da nola jendeak badago demo bat, ez? Da Errusiako mendi bat, Suitzako mendia Donostian, eta Teklanek gaur aipatu duen bezala Ameriketa, bueno, ez, Amerikar...
Errusian?
Errusian, Amerikar mendia deitzen dira, ez? Gauza kuriosoa, ez? Maia badago rollercoaster oitako bat, eta, bueno, ba, ikusten da nola jendea galtzen du, bere, bueno, ekilibrio galtzen duen,
bai.
Ba, hori, betaurrekoa jantzita dagoela, eta beldurra ere pasatzen omen du jendeak. Hemen deigarria da nola, adibidez, Doom eta Wolfenstein eta sortu zituen pertsonaiak, orain ez naiz izena zakoratzen, ba, hau ikusitakoan, zuzenean, enpresan parte hartzea erabaki zuen. Hori, gauza deigarria da, zen, badirudi egia da, nahiko lortua dagoela, maitza. Ez da irudimentsiotako ezagutzen ditugun betaurrekoak, ez dira horiek. Baizik eta da, murgiltze esperientzia bat, nun gainea, bisioa, pantaila batek eman dezakena, baina askoz gehiago da. Osa, azkazu, alboko bista hori, ba, mundu errealean dugun hori, bertan ere nabari da. Eta hori da behar bada aberasgarriena edo kuriosoena honetan.
Bai, egia esan, nik bideoak ikusita, kriston gogoa daukat hori frogatzeko, ze badirudi benetan ba, oso esperientzia, ez dakit? Benetan oso benetako esperientzia bizitzen dela.
Horre, nahi lehenengo galdera eta zizte dara, bale. Ez uzade horre montaña rusa batean, hor demo bada, ezken finean. Eta geldi izade, nolabait, berak eramaten zaitu, ez? Ez ezu mugimendurik egin barrez aurrera, ez atzera, ez? Karo, zer gertatzen da hori egin bar denean, ez? Eta erantzuna erreza da, teklatu bat edo mando bat behar duzu, aurrera eta atzera egiteko eta hor galtzen da, ez? Zentzu begietatik jasotzen ari zea benetako esperientzia bat, baina aldi zaude lotuta nolabait errealitatera mando horrekin. Edozen kontsolarekin gertatzen den bezala, akazu pantaila bat gutxiago dela, ez? Hemen nolabait pantaila hori ordezkatzen duzu eta horreko batzuekin asko zero bagoa direla, baina oraindik lotzen zaitu errealitatera nolabait esateko mando horrek, ez? Eta mando horrek ez dizu guztiz murgiltzen usten. Eta orduan, bueno, ba, jendeak pentsatu du honetan. Eta jendeak pentsatu du eta proposatu duten tresna bat, bueno, beste tresna bat sortu dute. Eta berriro ere Kickstarterera atera dute eta berriro ere jaso du jaso beharreko dirua. Zer da? Ba, bueno, da plataforma mugukoan nahiko esan behar dugu. Oraindik nahiko nola esan?
Toskoa
da. Ez dakazu olako arnes moduko bat eta peana bat. Eta peana horretan zu oinezoaz korrika eta korrika, bueno, sentsoren bidezko bueno, zapatilla eta baseari esker, ba, bueno, hor dago mugimendu horiek detetzatzen ditu, eta zu jokoan zoaz, ba, korrika edo oinez edo egiten duzuna, ez? Tali berean, beste dispositibo batzuekin, ba, pistola badela edo beste tresna edo makil badela, horien bidez, ba, benetako esperientziak lortzen dira. Zen, lehenengo, bigarren gauza pentsatu nena, ostra, ze arriskutsua den hau, imaginatu zu bakarri zaudela, ez? Horre, montaia rusa, eta jata, atzera edo aurrera erortze zehala, eta, bueno, ba, buruan kolpe bat hartzezula. Eta posible da, benetan jendearen erreakzioak ikusita, oso ikoa da bideoetan norbait okitzea atzean, ja badakitelako noiz eroriko zen, ez? Eta oso kuriosoa. Eta, bueno, dispositibo horren izena Omni dela, bueno, badakigu, probatua dago, baina oraindik hori nahiko bueno, oraindik ez da zabaldu gehiagi, baina hori momentuz hori Oculusekin probatzeko eta erabiltzeko egina dago bereziki eta jaso beharreko diru kopurua, beraz egingo da. Gero ikusiko dugu nola garatzen dena guztia, zen beti egonda hau egiteko naia edo saiakerak beti izan dira, bai. Negoatzen du bat konkretuki adibidez Nintendok egindakoa Virtual Boy izeneko gaio batekin, betaurreko antzeko batzuekin. Hola, zu jartzen zen ditu. Bueno, zan tripode bat, betaurreko antzeko batzuei lotuta, eta, bueno, nahiko kuriosoa bai, baina hoi bai zela toskoa. Egia, eta ona etzan iritsi, ona nik ez duen ikusi hemen fizikoki, ez duen inoez ikusi. Dakit, eta, bueno, ikusten ziren irudia nahiko kuadrikulatuak ziren.
Bai, nahi Omni hau ezakit, nahi ez zaitan hain interesgarria iruditzen, baina Oculus, ba, benetan oso interesgarria da. O, niri egiten zait. Beste esperientzia bat da.
Eta gainea gaitzen dio dimentsio bat telebista bat beharrez izatearena, ez? Hori ere garantzua da, zentzu telebista nolabait daramazu gainean. Ikusi daiteke, eta gainera demoetan hori ikusten da. Begietatik ikusten ari dena pertsona hori proiektatu daiteke beste pantaila batean eta ikusten dituzu bi foko, ez? Bi begietan ikusten den hori. Hori, bueno, jendeak ikusteko da, baina zure begietan ikusten ari zara hori, hori degarria da. Baina hori, egia da beste esperientzia bat ematen duela, probatuko dugu, eta esango dizu. Bueno, eta esan dugun bezala ezin diogu muzin egin errealitateari eta aste honetan ba 18 pertsona atxilotu eta herriaren sede guztiak itxi dituzte. Orain jakin badakigu azken orduko albisteek diotelako, horietatik 14 pertsona kalera edo libre atera dituztela eta beste 4 hori 20.000 euroko fiantza ezarri diotela. Hala ere, kriston erasoa izan da, eta erasoa gazien finean herriraren aurka, herrira eta herrira erakundeak suposatzen duenaren edo duenaren aurka izan dela, baina jendearen erantzuna izugarria izan da, baita izugarria izaterari da, baina goazen orain bertako protagonista batei ahotsa ematea. Eneko Ibarguren, bertan atxilotatuko bat, eta gaur goizean epaietik pasa ondoren, elkarrizketa bat egin diote, infozazpirratian, eta hauxe, bere ahotsa.
Madrila goaz, telefonoaren beste aldean baitugu, kalean gelditu berri den Eneko Ibarguren. Arratsaldeon, Eneko?
Arratsaldeon, bai.
Lenik eta behin, Eneko, zer modu zaudete?
Ondo, oso, ondo, egite zan, nahiko nekaute gaude, baina, oroak esan genezake egun hauek ondo eaman ditugula, gure hartin oso giro ona eukideu, ziegatan eukideu aukeri elkarrekin egoteko, jakitun izenga zein geunden bertan, eta, gehiago izendak ezkie, kanpoa behira, gure zenidiek eta gure urbileko lagunek nola ote zeuden. Baina, azkenien, mentzete, ondo bukako ala emateu, guztiek eta alde hortatiken pozik, momentu honetan pozik.
Eneko, espero altzen duten epaileak erabaki hau hartzea?
Ba, egite esan ez, zera, gaina barrun eongean momentuen eondie aurrez kartzelan eondien pertsonak eondie bizket esplikatzen, ba, nola izetean kartzelaldie eta elkarri aholkuek ematen eta bar ibiligea, eta egite esan, ba, nahiko sorpresan agaparaitu erabakiek. Goizin pasatzen gindoazen enien, ja ikusi dugu batzuk ekalien geldiuko ginela, baina ez genuna espero zan, azkenien gehieno kalin geratzi, eta espero ezagun atzaldeko guztileke kalin gerako dela, eta zentzu hortan sorpresa bat izen da, baina pozik hartu deuna.
Izugarrizko herri erantzuna izan du herriraren aurkako operazioak Eneko, ez dakit zuek sumatu duzuen, Hernanin esaterako jendetza bildu zen, zu etzinen bertan, baina beste atxilotutako batzuk bai, tira akaso eurekin hitz egiteko aukera ere izango zenuen.
Bai, ba, pixkanaka, batek eta beste ekartzezun informazioen bidez, jakin dugu zerbait mugitzen edo asko mugitzen aizala Euskal Herrien, gero abo hauekin egon gehanien, ba, behatek baita ere pixket esplikaigu, ba, bueno, jende pila bat eta erakunde eta mugimendu pila bat implikaila operazio honen aurka eta atxilotuei babesa emateko, eta zentzu hortan, ba, bueno, aprotxan nahi genuke momentu hau, bihotz-bihotzez guztiei eskerrak emateko, naiz eta gu, zuzenin ez den jaso babes hori, ba, komentatzie, geunden ziegatan sentiu deula berotasun hori, eta horrek lagundu igula lasai egoten, eta benetan, oza, eskerrak ematie guztiei bihotz-bihotzez.
Eneko tartea izango da balorazioak egiteko, baina motzean zergatik orain operazio hau?
Bueno, ni egite zan, ez nitzek hau sartuko balorazio bat eiten, zoritzak ez herri honetan, ohituta gaude gutxi jena pentsatze duen momentuen, herritarrak atxilotu, maridea ekarri, eta espetxetan sartzea, eta nik ustez, ba, bueno, logika horrei erantzun diola, operazio honek, baita, estaduek atzien eze interes euki dezaken, ba, ni neu ez nahi sartzen horren inguruko balorazio zehatz bat eitea momentu honetan.
Eskerrik asko benetan, infozazpi irratian izatea.